Ahojte, vítajte pri ďalšom Travel podcaste. Dnes sa budeme opäť rozprávať s Tomášom Hromiakom, ktorý sa momentálne stále nachádza v Peru a budeme sa s ním rozprávať trošku o konkrétnejšej destinácii. Presúvame sa teda do oblasti Oceánie, konkrétne do štátu Tonga, kde Tomáš strávil niekoľko mesiacov. Viac nám ale o tom povie on sám. Ďakujem, Tomáš, že si prišiel, že sme sa takto opäť spojili.
Ahoj, ďakujem aj ja a teda som rád, že sme sa po hodine komplikácií spojili.
Dobre, ako si sa ty dostal do Tongy a kde to je? Nejak nám to približ, lebo nie úplne každý musí vedieť, kde sa tento štát nachádza.
Áno, no premýšľal som, že ako to nejak uvediem a myslím si, že základ je uviesť asi celý ten región. Čiže nachádza sa to v Oceánii. Väčšinou, keď som povedal, že som na Tonge, tak si to ľudia buď nevedeli predstaviť, alebo si to mylili s Togom, čo je vlastne krajina v Afrike. A je to vlastne miništát, jeden z tých miništátov v oceáne, ktorých je tam teda dosť. Ľudia v podstate neveľmi majú predstavu o týchto krajinách, alebo ich hádžu do jedného vreca. No a je ich tam teda pomerne dosť. Teda či Tuvalu, Vanuatu, Kiribati, alebo ako sa nazýva, alebo cený Kiribas, Maršalové ostrovy, Šalamunové ostrovy a tak ďalej. A v podstate, keď som cestoval, tak som si chcel vybrať aspoň jednu krajinu, ktorú by som v Oceánii navštívil, s tým, že padlo mi to tak na Tongu z rôznych dôvodov. Asi ten najpodstatnejší bol, že je to v podstate jediné posledné kráľovstvo v Oceánii a taktiež je to krajina, ktorá v podstate nikdy nebola kolonizovaná zo všetkých štátov v Oceánii a taktiež nepatrí nikomu inému, keďže stále je tam pomerne dosť veľa ostrovov, ktoré patria či už Francúzsku alebo Novému Zelandu. Takže mi to vyšlo na Tongu.
Dobre, nechcem niečo, možno nejaké tvoje konkrétne ceny, ale ako veľmi je drahé dostať sa do akýchkoľvek štátov alebo na akýkoľvek ostrovy v oceáni, že finančne ako sa to pohybuje?
No, aj to je jeden dôvod, prečo som si vybral Tongu. Teda okrem toho, že som chcel ísť niekam, kde v podstate nie je veľa turistov, ak by som chcel ísť niekde, kde je v podstate dosť veľa turistov, tak by som si asi bral nejakú francúzsku Polynéziu alebo Havaj, čo je v podstate tiež súčasť tohto regiónu. Vybral som si Tongu, keďže tam veľa turistov až tak nechodí a podľa zdrojov, z ktorých som čerpal, je to tiež jedna z krajín, kde sú tie náklady pomerne nízke oproti iným krajinám. To znamená, že na nejakom Havaji alebo na Tahitách podľa zdrojov vychádza, že to kľudne aj $100 alebo 100 eur na deň, aj ako tzv. Backpacker. Na Tonge je to teda podstatne menej a podľa väčšiny zdrojov je to jedna z krajín, kde sa dá za najmenej peniazy precestovať v oceáne. Čo sa týka leteniek, tak je to najlacnejšie jednoznačne z Aucklandu, z Nového Zelandu a spätná letenka sa dá kúpiť aj do nejakých 200 eur.
Tak to sa ešte zokon dá, ale keď si zarátame letenku na Nový Zeland, ale však jasné, akože je to oceán, je to menej dostupná destinácia z Európy alebo odkiaľkoľvek. Koľko si tam ty strávil? Aký čas?
No k tým letenkám ja som kupoval vlastne si letenky okolo sveta za Miller, čo sú vlastne nazbierané body. Takže som si mohol vybrať akékoľvek destinácie a z toho princípu mne to bolo jedno, kam letím. Takže či by som si vybral Tongu, alebo či by som si vybral letieť do Mexika, bolo to isté. No, teda na tej Tonge je to pomerne, som povedal, cenovo dostupné. Hotely alebo hostely začínajú možno na nejakých 15 eurách, čo je podstatný rozdiel oproti niektorým iným krajinám. Ale všeobecne patrí Oceánia v nákladoch na cestovanie asi medzi najkomplikovanejšie regióny. Teda aspoň podľa dostupných rebríčkov. Dôvod je v podstate jednoduchý a to je to, že strašne veľa vecí je z dovozu, z importu a lokálne výrobky, ktoré sú veľmi kvalitné, ako ryby, idú naopak na export, keďže domáci sa ich radi vzdajú za výmenu za dobrý peniaz. Čo spôsobuje samozrejme aj to, že Tongčania alebo niektoré iné krajiny, niektoré iné národy v tomto regióne sú v podstate najobeznejšie na svete. Čiže konkrétne Tonga je druhá najobeznejšia krajina.
A čím sa tam oni živia? Čo oni jedia? Čo je možno nejaké ich tradičné klasické jedlo?
Klasické jedlo historicky je niečo, čo sa volá otaika. A je to veľmi podobné jedlu ceviche, čo je v Južnej Amerike. To sú nakladané ryby v citrusoch. Akurát ten rozdiel v oceánii je, že je tam pridané tiež chili a kokosové mlieko, respektíve kokosový krém. To je historicky lokálne jedlo, avšak tá dieta, respektíve čím sa oni živia, sa absolútne zmenilo za posledných 50 rokov. Ono mi to trošku pripomínalo tak Slovensko pred 20 rokmi. Hoci čo bolo z Nemecka, bolo strašne populárne a u nich to funguje takisto s Novým Zelandom. Čokoľvek je z Nového Zelandu, oni sú z toho úplne hotoví. Čiže ak sa opýtate Tongčanov, čo je najlepšie, odkiaľ je najlepšia zmrzlina, odkiaľ je najlepšia čokoláda, odkiaľ je najlepšia káva, tak oni vám povedia, že všetko z Nového Zelandu. Čiže keď im poviete, že káva možno z Talianska alebo čokoláda z Belgicka, tak oni vôbec nevedia, že o čom točíte. A tým pádom oni radi importujú všetko z Nového Zelandu a je to veľakrát nekvalita. Veľakrát sa stravujú niečím, majú radi, čo sa volá mutton flaps, čo sú v podstate najnekvalitnejšie časti z brucha z barana alebo z ovce. A vlastne to jedlo alebo táto časť mesa je dokonca zakázaná na predaj na Novom Zelande, pretože je taká nezdravá. A vyvážajú to do mnohých krajín v oceáni a Tongčania si to radi kúpia, radi si to dajú. Takže to je jeden z dôvodov, ktorý sa oficiálne považuje za dôvod, prečo sú taký tučný alebo obezný. A taktiež to je ten spôsob života. Je to strašne malá krajina, takže ja som bežne videl, že oni sa vozili do obchodu 100 metrov. A majú aj strašne veľa tých hľuzovitých jedál, respektíve potravín, ktoré majú veľa škrobu. Patrí tam nielen kasava, čo sa volá aj maniok, ale aj niečo, čo sa volá taro a jam, čo je väčšinou populárne v Afrike a bolo taktiež populárne počas obdobia, kedy fungovali otroci. Keďže to bol veľmi lacný a výživný zdroj pre otrokov a oni to vlastne jedia. Má to strašne veľa škrobu, sú to málo vlákniny a taktiež ďalší aspekt je, oni tvrdia, že je to aj genetika, čo asi do istej miery bude pravda. Keďže ak sa pozrieme na najlepších a najväčších rugbystov na svete, tak sú to väčšinou Tongčania alebo asimilovaní Tongčania, ktorí hrajú za Nový Zeland. A tam vlastne tá historika je taká, že oni keď sa plavili pred nejakými, už si nepamätám, možno 5000 rokmi alebo 10000 rokmi pôvodne z Tajvanu a z Filipín cez oceán, tak to telo vlastne potrebovalo si nejak uschovať tie vitamíny a tú potravu. Tak vlastne oni vraj zadržiavajú tú energiu trošku viac ako my. Ale nájdete aj ľudí, ktorí sú v podstate chudí, ale nie ich teda veľa. Takže a väčšinou sú to ľudia, ktorí žili v zahraničí, alebo ktorí sa vrátili a sú naučení skôr tej západnej diete. Tí miestni si strašne radi dajú tú baraninu. A hlavne pečené prasa je taká asi najčastejšia vec, hlavne v nedeľu, ktorú si dajú ako rodina. A to nie je pečené prasa štýlom, že sú to nejaké to, dajme tomu, najsuchšie meso, je to veľký vyslovene kus prasaťa a najradšej majú tú kožu s tým tukom pod. To je niečo, čo ja som absolútne nemohol ani ochutnať a no, nie je to veľmi zdravé.
A nevyvažujú to nejakým športom? Že čo tam možno si videl, nejaké také športové aktivity alebo pohybové aktivity? Či vôbec?
No, záleží to strašne od osôb. Povedal by som, že na Tonge buď človek športuje trochu alebo nešportuje vôbec. Kolegov, ktorých som mal vlastne, keďže som prv dobrovoľníčil na ministerstve turizmu, potom som tam pracoval na Tonge, tak tí kolegovia, ktorí tam žili a boli, mali niektorí kľudne aj cez 140-150 kg. Tí športovali v úvodzovkách štýlom, že ráno vstali a boli sa 5 minút prejsť okolo svojho domu. A to bolo ako pre nich všetko. Takže to bol buď jeden spôsob a druhý spôsob je, že športovali strašne veľa. To znamená, že behali a cvičili a hrali rugby. To boli väčšinou mladí a tí boli samozrejme vyformovaní tak, že ja si myslím, že Slovak by asi to ani nedokázal, keďže majú tú genetiku danú. A ten šport, ktorý tam beží, samozrejme je hlavne rugby a medzi ženami funguje niečo, čo sa volá, že netball. A je to nejaká kombinácia, asi najľahšie by som to povedal, je to kombinácia basketbalu a rugby. To znamená, že je tam nejaký kôš, ktorý ale nemá tú dosku, a nesmie sa driblovať. Čiže lopta sa len hádže medzi medzi hráčmi medzi sebou a potom sa hádžu na ten koš, ktorý vlastne nemá dosku. A to je jednoznačne najpopulárnejší šport medzi ženami.
My sme sa minulé pred podcastom rozprávali o tom, že alebo po podcaste, že tam je aj úplne iný ideál krásy ako v európskych krajinách alebo možno ako v Amerike. A to ma tak celkom zaujalo, tak povedz, ako to tam funguje.
No ja som to nevedel celý čas, až po pol roku im povedala vlastne tá domáca, o ktorej som býval, že väčšina dievčat, ktoré sú mladé a majú štíhly pás a veľké prsia, tak sa vlastne za to hanbia, keďže to u nich nie je ideál krásy a taký ideál u nich je mať vlastne úplne pejoratívne, že brucho väčšie ako prsia. A vtedy sa cítia komfortne. A ak sú štíhle moje veľké prsia, tak sa za to hanbia a sa snažia toho zbaviť. Čo je tak, asi by som povedal, úplný opak toho, čo funguje v Európe.
A u mužov je to akože čím macatejší muž, tak tým lepšie?
Macatejší. No, asi poistú nejakú hranicu. Asi okolo tých 100 kg je taký štandard. Oni strašne radi jedia, strašne radi pomerne pijú, s výnimkou mormonov, ktorí piť nesmú. Niektorí to samozrejme porušili alebo porušujú. Ale ináč radi pijú, a to tiež prispieva občas k tej nadváhe. Keďže radi pijú niečo ako, napríklad jeden výrobok sa volá Woodstock. Je to kombinácia koli a bourbonu v plechovkách a tí väčší chlapci dokážu stiahnuť za večer aj 20 týchto politroviek. A teda toho cukru je tam teda dosť.
Aká je tam životná úroveň? Ako si to mám predstaviť, že je to naozaj nejaká vyspelejšia krajina, čo sa týka vzdelania, nejakého pracovného zázemia, nejakej rovnoprávnosti žien, mužov?
Je to pomerne vyspelá krajina, čo sa týka vzdelania po ten druhý stupeň. Základné školy sú veľmi dobre vyvinuté, podľa mňa, keďže tam funguje niečo ako súťaživosť a medzi rôznymi cirkvami. Je tam okolo 20% mormonov, asi rovnaký počet katolíkov, ďalej je tam niečo, čo sa volá, že Free Wesleyan Church. Je to v podstate nejaká odnož protestantov, ktorá sa volá podľa jedného kazateľa, ktorý fungoval v Oceánii asi pred 200 rokmi. To je oficiálna cirkev kráľa. Okrem toho tam nájdete aj niečo, čo sa volá, že pentekostálni kresťania a rôzne iné odnoše. Takže tých cirkví tam je asi 10. Každá má vlastnú rovnošatu, čiže napríklad mormoni sú tuším zelení. To vidno hneď vlastne, odkiaľ je človek z ktorej školy, respektíve dieťa. Modrí sú anglikáni a tak ďalej. A keďže funguje pomerne veľká súťaživosť medzi týmito cirkvami, tak aj základné školy majú dobrú úroveň. Angličtina je druhý oficiálny jazyk, takže skoro každý rozpráva anglicky.
A prvý je teda, prvý, tongčina. A to znie asi ako?
Myslím, že nikdy som nevidel, asi ani neuvidím jazyk, ktorý mal toľko samohlások. Čiže ja si zvykám pomerne na nové jazyky dobre, a aspoň tie základné frázy, ale tá tongčina bola fakt ťažká. A všetky tie pacifické jazyky sú pomerne podobné, je tam strašne veľa písmen ako F, je tam strašne veľa samohlások, strašne veľa K. A niektoré výrazy sú prebraté z angličtiny, čiže napríklad kancelária sa povie office, toaleta sa povie toilety, kône, horsey, takéto veci. A dosť veľa vlastne tých cudzích slov si aj oni potomšťujú, čiže koronavírus je koronavajlasy, čiže veľakrát R zmenia na L. A tie zvyšné slova sú dosť zvláštne. No napríklad šváb, čo je taká jedna z vecí, ktorú by mal každý vedieť, kto tam pôjde a myslí si, že napríklad Tonga je nejaký raj. Tak na Tonge sú lietajúce šváby všade, takže aj môžete mať najčistejšie miesto alebo dom na svete, ale keď otvoríte okno, tak vám tam vletí minimálne jeden šváb za deň. A napríklad šváb sa povie, že mongo monga. Takže to je asi taký príklad môjho obľúbeného slova. A je tam strašne veľa samohlások, takže to je veľmi komplikované, podľa mňa. Ja som sa snažil, ale ako nejakú celú vetu som nerozumel skoro nikdy.
Takže
pokiaľ to nebolo z angličtiny, hej. Napríklad opäť z mezina sa povie, že ice creamy, takže to je opäť z angličtiny.
Takže hovoríš, že úroveň vlastne v školách je dobrá, alebo sú súťaživí. A potom sú tam aj, ako je u nich systém dostať sa na vysokú školu, je to niečo podobné ako u nás?
Na vysokú školu chodia väčšinou do zahraničia. Populárna je tzv. Univerzita Južného Pacifiku na Fidži. A veľa ľudí chodí na Nový Zéland do škôl, občas do Austrálie. A mormoni často niektorí študovali v Utahu, v Kolorade alebo v Idahu, kde je vlastne väčšina mormonov, takže oni tam majú nejaké kontakty, takže veľa z nich žilo v tých troch štátoch USA. Ale spoznal som niektorých, ktorí študovali napríklad v Illinois v USA. Ale najpopulárnejšia taká tá nie excelentná škola je tá Univerzita Južného Pacifiku na Fidži.
A čím sa tam najčastejšie ľudia živia? Že aké je také povolanie, ktoré je tam možno najpopulárnejšie? Alebo s ktorým si sa stretol?
Najpopulárnejšie jednoznačne je robiť pre vládu. Myslím, že nejakých 40 až 50% vlastne robí pre vládu, čo je jednoznačne z môjho pohľadu absolútna prezamestnanosť. Keďže veľakrát som videl na tých ministerstvách ľudí pracujúcich štýlom, že prišli po obede do kancelárie a položili hlavu na stôl a si oddychovali s pánkom.
Ako to tam pracujú napríklad na ministerstve zdravotníctva, na ministerstve kultúry, na ministerstve dopravy a ministerstve vnútra. A toto vlastne sú všetko miesta, ktoré oni zaberajú, hej?
Tak v tom hlavnom meste je tých ministerstiev pomerne dosť. A veľa ľudí pracuje na tom ministerstve. Treba pochopiť, že hlavné mesto je 25 tisíc ľudí, čo je ale štvrtina z Tongčanov celkovo zo všetkých ostrovov. Keďže žije neoficiálne asi nejakých 100 tisíc v iných krajinách, čiže zhruba polovička. Čo nie sú oficiálne Tongčania, ale skôr nejaká druhá generácia na Novom Zelande a USA.
A tak to na čo majú toľko tých úradov, vieš, že není ich akože veľa a teraz potrebujú mať 100 ľudí na toto, ďalších, že tak veľa zamestnaných ľudí je prečo vo vláde? Či nemajú na to nejaké?
Aby nebola nezamestnanosť asi, no. Ja som to celkom nepochopil, pretože veľakrát sa tam robilo niečo, na čo stačilo menej ľudí a veľakrát sa tam robilo niečo, kde sa vlastne nerobilo nič. Všetko dlho trvalo, takže tam fakt je treba poriadna dávka trpezlivosti. Speciálne pre niekoho ako ja, kto predtým žil v Rakúsku, to bol úplná zmena života od absolútneho fokusu na brutálnu efektívnosť a na nejaký indikátor, ja neviem čo, do kultúry, kde sa niečo povedalo a došiel som o 2 mesiace a oni, hej, ešte nad tým premyšľame. Takže tam sa pracuje tak, no, tie priority sú úplne iné. A aj na tých ministerstvách, aj v rodinnom živote tá priorita je nejaký ten dobrý feeling a proste tie spoločné akcie. Takže tam každý piatok v kancelárii sa niečo dialo. Prv to bolo vlastne v marci, keď som tam došiel, sa uzatvárala krajina cvične na 2 týždne, pretože nevedeli, či ešte niekoho majú alebo nemajú s covidom. Nakoniec nemajú nikoho doteraz. Takže bola oslava, pretože sa zatváralo ministerstvo na 2 týždne. Po 2 týždňoch sa oslavovalo, alebo sa otvorilo. Potom sa oslavovalo, lebo bol MDŽ, potom bol nejaký deň otcov, potom bol deň matiek, potom bol kolaudácia novej budovy a vlastne asi možno za pol roka tam bol možno jeden piatok, kedy sa nič nedialo. Takže bežne sa v podstate pilo pivo v kancelárii a koláče sa priniesli a piatok sa tam veľmi nepracovalo teda.
Majú
nejak... Ale ako v každej krajine to záležalo od osoby. Videl som ľudí, ktorí sa veľmi nenarobili celý týždeň, celý mesiac a videl som ľudí, ktorí vyslovene chceli niečo zmeniť, chceli makať. Hlavne tí mladí, ktorí študovali v zahraničí, sa snažili niečo robiť a potom ku koncu, keď som sa s nimi rozprával, tak mi hovorili, že vrátili sa na Tongu s tým, že chcú niečo zmeniť, ale ako vidia, ako to funguje, tak premýšľajú, že sa vrátia do zahraničia. Takže Tonga patrí medzi najskorumpovanejšie krajiny na svete podľa niektorých rebríčkov.
Majú tam nejaké národné moto, podľa ktorého sa riadia? Niečo ako Taliani majú, že basta, basta, alebo takýto ten feeling z toho, že však nejako bude?
Najznámejšie moto je tam asi malo lelej, čo je niečo ako vítajte v tom čine, to vidíte všade. A ináč tie mota nie sú, ale asi taká vec, alebo taký faktor, ktorý je najčastejší vo všetkom, je teda tá prítomnosť Boha. Takže sa ich opýtate, prečo napríklad tam nie je toľko tsunami, alebo prečo vždy, keď tam je nejaké zemetrasenie, alebo výbuch sopky, nedaj Bože, v Tichom oceáne sa ich to naozaj nedotýka, oni povedia, že Boh má rád Tongčanov a to je celé. Aj keď došiel koronavírus, tak oficiálna stratégia, oficiálny prístup ku koronavírusu bol ten, že sa vyhlasovali raz za čas, raz za mesiac pôsty a hromadné modlenie a po tom dvojtýždňovom lockdowne, ktorý bol cvičný, prvá vec, ktorá sa otvorila, boli kostoly, kde fungovalo v zmysle, že každé druhé miesto je, má byť voľné, ale nikto to nejak nerieši.
A rúška? Niečo ako rúška tam existovalo? Alebo vôbec, hej?
Nič. Ja som mal prvýkrát rúšku až v oktobri 2020, keď som odlietal.
Ty si tam bol koľko? 8 mesiacov tam strávil?
No, došiel som na 15 dní a nakoniec to bolo 222 pesne. Také vtipné číslo.
Ako si sa postupne dostával k tým domácim a ako ťa oni prijímali? Lebo tak bol si tam sám, asi si potreboval už spoločnosť, alebo teda chcel si, prípadne oni ťa chceli možno pritiahnuť k sebe?
Ešte prvý týždeň som stretol v obchode jednu tetu, ktorá mi povedala, že ak jedného dňa budem potrebovať u nej bývať, tak jej synovia sú odsťahovaní, oni sú bývalí rugbysti väčšinou, bývajú v Perte, v Austrálii, a v Sydney a v Aucklande na Novom Zelande, tak má voľnú izbu, tak môžem prísť. Čo som tak podozrivo riešil, že či to nie je v podstate niečo divné, či v tom nie je nejaká kuleha, ako by som povedal v Slovensku. Keďže tesne predtým som bol v Malajzii a v Indonézii. V Indonézii sú ľudia strašne milí, keď niekde idete pešo, tak vás vyzvinú a vás takmer prinútia, že poď ja ťa odveziem. A v Malajzii moja skúsenosť bola tá, že ak im zaplatíte, tak vás neodvezú ani kilometre. Takže po Malajzii bol tá skúsenosť taká, že to je trošku divné. A teda hneď, keď sa zatvorila Tonga, tak mi písala, že kde som, keď sme si vymenili čísla. A teda povedala, že môžem u nej ostať, z čoho sa vyvinulo nakoniec 7 mesiacov. Mali sme super vzťah. Voláme si skoro každý deň dodnes. A hneď, keď sa zatvorili hranice, to bolo nejakého možno že 19. marca alebo 18. tak som vedel, že ja som myslel, že tu bude možno nejaký mesiac. Tak som hneď šiel na ministerstvo imigrácie sa opýtať, koľko mám víza a či smiem pracovať. Povedali mi, že oficiálne teda pracovať nesmiem, ale že im to je úplne reálne jedno, ak ma niekto chytí, že je to úplne v pohode, hlavne teraz počas pandémie, takže mi odporúčajú ísť na ministerstvo turizmu opýtať sa, či teda niečo nebudú mať. A tam teda, keď som došiel, mali presne kolaudáciu tej budovy prvý deň, takže ma pozvali na pitku, kde som spoznal ministerku turizmu aj toho CEO, čo je vlastne generálny riaditeľ ministerstva, keďže tam majú to rozdelené niekoho, každé ministerstvo má rozdelené funkcie na CEO a na ministra. Minister je len reprezentatívna funkcia, ktorý väčšinou vôbec netuší, o čom je ten rezort, a generálny riaditeľ, ktorý to riadi. A teraz ich som spoznal a povedal mi, že kľudne dojde v pondelok, niečo sa nájde, hlavne aby sa nenudil. A takže ja som fungoval s Tongčanmi od prvého dňa až do kedy som odišiel.
Majú tam nejaké zvyky, ktoré ti učarovali alebo ktoré boli skutočne pre teba dýchberúce?
Oni tam majú zvykov a dokonca aj zákonov dosť veľa, ktoré sú dýchberúce. Z tých zákonov je napríklad niečo, čo bolo pre mňa úplne šokujúce. Tam je veľa kráv a psov, ktoré sa vyslovene potulujú všade. Ak bicyklujete v noci bez svetla, párkrát sa mi stalo, že som narazil do krávy, úplne proste bola tma. A zákon, ktorý tam funguje tiež s krávami, je, ak napríklad auto zrazí krávu a ostane ležať na ulici, tak má majiteľ krávy jednu hodinu na to, aby si tú krávu vyzdvihol. Ak to nestihne, tak každý iný človek má právo prísť a odseknúť si kus z tej krávy. Videl som zrazenú krávu raz na jednom malom ostrove, a teda prešla asi pol hodina a sa to rozkriklo po dedine a už som videl teda po 4 hodine tých Tongčanov s hodinkami čakajúci, kedy odbije jedna hodina, mali tie mačety v ruky, že si teda odkroja kúsok. A tých zvykov je tam veľa, no napríklad s tými psami oni ich tam jedia.
A počkaj, prepáč, oni keď tú krávu, v podstate oni si ju nejako porozkladajú, hej, zoberú si toto, neviem, zoberú si tie najlepšie časti a potom akože tá kostra tej krávy tam zostáva, alebo oni si ju rozoberú tak dopodrobná, že celá odíde, alebo príde ten majiteľ a ten si už zoberie tie zvyšky?
Oni si ju väčšinou rozoberú celú, ak niečo ostane, tak majiteľ, ak si nezobral tie dobré kusy, tak sa určite nevráti to odpratať zvyšok. To nie je ich natura. Tak ako v Peru. Aj tam je dosť problém podľa mňa s tou osvetou, čo sa týka odpadu. Videl som aj situácie, kde cestovali medzi dvoma ostrovmi, kde je taký násyp, ktorý postavili Číňania, Japonci a Nemci z Grantu. Zastavili sa v strede a vyhodili tie igelitky s plastami a s rôznymi plechovkami do oceánu, kde nie je žiaden odpad, a išli ďalej. Takže z tohto pohľadu je to problém. Takže tá kráva tam ostane a väčšinou to príde niekto z polície alebo z miestnej municipality odpratať.
A spomínal si teda tých
takže
psov?
Takže to je taká zvláštna vec. Áno, tých psov. Pes sa povie teda kudy a oni ich tam jedia niektorí, nie všetci. Tá teta, o ktorej som býval, nejedla psa nikdy, ona je proti tomu. Považuje to za nekresťanské. Ale dosť veľa ľudí na tých odľahlejších ostrovoch, hlavne tí farmári, pestujú v úvodzovkách psov. Keď sú tie psi malé, tak sa hrajú s deťmi a keď dorastú do nejakej veľkosti, tak si ich ugrilujú. No. Párkrát som ho pozval takú grilovačku, ale to je mimo mojej morálnej hranice. To som teda neprijal. Takže to je taký divný zvyk. A čo je najhoršie na tom je, že kvôli tomu asi psi na Tonge sú vec, ktorú považujem za najnebezpečnejšiu za celý rok a pol na ceste. Ďakujem, sa správajú v podstate ako k dobytku, nedávajú veľmi jesť, kopu do nich. Takže to sú vyslovene vynervované tvory. A teda všade, kde som chodil, som musel chodiť väčšinou s palicou, ešte keď som bol na bicykli, pretože strašne radi na vás začnú útočiť. Takže z tohto pohľadu to nie je žiadna sranda.
A naopak zase majú k niečomu brutálnu úctu, k čomu my napríklad nemáme. Ja neviem, že tak asi k prírode, neviem ako veľmi, keď tam vyhadzujú odpadky do koša, ale čo je pre nich taká osveta, alebo také nejaké ich bohatstvo možno.
V prírode to je fakt zvláštne, keďže bol som raz na niečom, čo sa volá, že cleaning campaign, na čistiacej kampani s ľuďmi z ministerstva turizmu a došli sme do nejakého pralesa na ostrove Ewa a vysvetlovali mi, že to je jediný prales na Tonge, keďže jeden ostrov má 40 miliónov rokov a zvyšok Tongy má 10 miliónov rokov a to jediné miesto, ktoré má 40 miliónov rokov, jediné miesto s riekou, jediné miesto s pralesom na Tonge, jediné miesto s kopcami. A teda vysvetlovali mi, že tu teda jediný prales, tu naši historickí vodcovia a bojovníci boli korunovaní za vládcov Tongy. A keď mi dorozprával ten chlapec ten príbeh, tak dopil plastovú fľašu a odhodil to do kríkov. A čo bolo pre mňa úplne pochopiteľné, tak som sa mu snažil vysvetliť, že trvá asi 600 rokov, kým sa to rozpadne. A teda potom začal vlastne hovoriť, že no dobre, tak ja si to zdvihnem, ale čo ak to odhodím opäť o 5 metrov a to neuvidíš, tak si to kľudne odhodí, je to tvoja krajina a chceš, aby tvoje 10. pokolenie stále tu videlo tú plastovú fľašu a vedeli, že to je po tebe, tak si to urob. Takže oni v podstate tú osvetu vami nemajú, ani to chápanie, že to trvá 600 rokov kľudne aj pri nejakom polietylenta reštaláte pri petke.
Oni nemajú to vzdelanie vlastne, oni nerozumejú tomu systému, že čo to spôsobuje. Akože áno, my ho tu máme a aj tak to robíme, snažíme sa to akože redukovať, ale stále proste sa vyhadzujú tie odpadky takým spôsobom, ako by sa to nemalo. Ale že či oni ako nevedia o tom, alebo to proste ignorujú, že však čo?
Ja si myslím, že nevedia. Je to podobné ako u nás. Teda ja osobne vnímam, že pred 30 rokmi na Slovensku teraz ten rozdiel je brutálne. Pred 30 rokmi bolo kľudne vidno deti na Slovensku, že dožovali živočku, dohodili niečo na zem. Kdežto teraz je to podľa mňa oveľa lepšie s tou Európskou úniou darmo. Aj s tou osvetou, že treba to separovať. Čo sa s tým deje potom, to je druhá vec. Keďže nie, úplne to funguje dobre na Slovensku. Ale tá osveta je. Na Tonge to vôbec nie. Oni majú ten pocit, že to niekde zmizne. Problém je, že oni to pália. Čiže sú dní, kedy to v úvodzovkách vonia na Tonge, ako v novembri na Slovensku, kedy sa prvýkrát vykurujú domy. Akurát, že ten mozog vám hovorí, že niečo tu nesedí, lebo 25 stupňov, ale ten smrad je niekde ako v domovej štvrti. Takže oni to väčšinou pália, k tomu úctu určite nemajú. K tomu, čo majú úctu, sa môžem vrátiť. Určite majú úctu veľkú k rodine a hlavne k zosnulým. Tá teta, o ktorej som býval, bola za tých 8 mesiacov asi na 30 pohreboch minimálne. A teda tam sa chodí na pohreby aj k ľuďom, ktorých ste v živote nestretli. Čiže stačí, že to je nejaká vzdialená rodina a vzdialené rodiny a ste pozvaní na pohreb a oblečete sa do toho najlepšieho, čo máte, do najlepších šperkov, kúpite pomerne drahé veci vzhľadom na to, aké sú príjmy na Tonge a idete tam a bežne to trvá 3-4 dni. Čiže chodí sa tam a vzdáva sa úcta a hovorí sa takéto modlitby a v podstate sa točí ten proces, že sa to točí v zmysle, vždy príde skupina 5 ľudí dnu, pomodlia sa a vzdajú nejakú vďaku aj dubom. A tých ľudí tam umiera pomerne dosť. Ja som mal pocit, teda neviem, či to bolo obdobie také, alebo teda fakt tí ľudia chodia len na každý pohreb. Ale pravda je aj tá, že Tonga je asi jedna z malých krajín na svete, kde vlastne to, ten vek dožitia klesá.
A nemohlo to, akože teraz ma tak na priorite napadlo, že či to nebolo tou koronou, ktorú tam vlastne akože oni nemali, ale reálne možno, že tí ľudia na to umierali, že či toto si tam asi nespoznoroval, to je iba môj postreh.
Nie. Väčšinou sa tam umiera na veci, ktoré sú komplikácie so zdravím, ale nemalo to nič s koronou určite. Tam je skoro 40% ľudí trpí cukrovkou a niečím, čo slova, že dna. Ja som to vtedy nepoznal, to je správne, sa vyjadrím. Ukladanie kyseliny močovej, keď sa neodburáva vlastne kyselina močová, najmä v končatinách. Oni majú z toho strašne veľké nohy a bežne sa prejdú 50 metrov a potrebujú si oddychnúť. A v kombinácii s cukrovkou je to strašne nebezpečná vec. A k tomu, keď sa pridá alkohol a to je zdravá strava, tak bežne sa na to umiera. A taktiež tie nemocnice, ak vôbec smiem použiť plurál, sú na dosť zvláštnej úrovni. Jedna je tam dobrá, pomerne, to je na hlavnom ostrove, kde ku koncu už mali PCR testy. Avšak na iných ostrovoch tie nemocnice sú veľmi zlé. Ja som mal na druhom najväčšom ostrove nehodu na bicykli a chcel som ísť do nemocnice, lebo to bolo dosť zlé a teda povedali mi, že zbytočne tam pôjdem, pretože jediné, čo tam majú, je v podstate len penicilín. A to je celé. A na treťom najmenšom ostrove majú dokonca rentgen už pár rokov. Akurát, že ten rentgen vôbec nefunguje, pretože tam nie je nikto, kto by ho vedel obsluhovať. Takže asi nejak takto k týmto nemocniciam.
A keď si teda spomínal, že chodia na strašne veľa pohrebov, tak u nich je to, ako to mám napríklad v práci aj s dovolenkou, vieš, keď si predstavím, že to tak trvá tak dlho a potrebujú ísť na každý, tak je to tam ospravedlniteľné ľahko? Alebo ak niečo ako dovolenka majú?
Dovolenku majú. Je to párkrát do roka. Občas som videl, že si vzali dovolenku aj na nejaké kurzy, ktoré keď chceli niečo doštudovať pomimo práci, aby si zvýšili kvalifikáciu. Ak niekto ide na pohreb, tak je to absolútne ospravedlniteľné. Veľakrát je to pohreb, na ktorý ide polka kancelárie, alebo je to niekto, koho poznajú. Takže to je taká vec, ktorú nikto nerieši, že nejaká ospravedlnenka. Bežne niekto zmizne z kancelárie na 2 dni na pohreb a ani sa nikto nepýta, kde ten človek je. A na ten pohreb sa chodí väčšinou v tých tongských oblečeniach. Základom je niečo, čo sa volá, že tupenu a taovala. Tupenu je taká dlhá sukňa, potom si ukážete nejakú fotku. A to je platí pre mužov hlavne, čiže ja som v tom chodil každý deň. Je to taká zvláštna vec, ale je to veľmi pohodlné. A k tomu je taovala, čo je taká veľká rohož, by som povedal, ktorú sa obalíte a je to väčšinou zo stromu, ktorý sa volá pandanus alebo z moruše. A to je neveľmi príjemné. Ak je to čínska napodobenina z trhu, je to pomerne flexibilné. Je to fajn. Ak je to pravá vec, je to strašne, strašne rigidné, strašne tvrdé. Ale je to niečo posvetné. Je to niečo ako pre nás kravata, dajme tomu. A tie najkvalitnejšie kusy stojí aj 3000 eur. Čiže pre nich to je vyslovene aj vec statusu. Oni sa tým obalia v tom chodia. To je taká zvláštnosť v tom tej kultúry.
Aká je tam priemerná mzda?
No, povedali mi, že priemerná mzda je CCA, teda pre normálneho človeka asi 1000 pána, to je ich mena, dielno 2,5, čo je asi v prepočte 400 eur. Čo je teda, podľa mňa, na to, aké majú ceny, dosť málo, lebo ovoce je tam určite jednoznačne drahšie ako u nás. A všetky veci z dovozu. Takže keď som konečne našiel po pol roku veci ako zelený čaj, to sú veci, ktoré tam nezoženiete, alebo aj také normálne veci u nás, tam zoženiete strašne ťažko hodzaj zubnú niť. Trvalo mi to pol roka, keď som našiel nejakého Filipínčana s lekárňou. Tongčania, keď som sa opýtal, či majú niekde zelený čaj, oni nevedeli, že zelený čaj alebo niečo iné ako černý čaj existuje, takže oni tam majú väčšinou tieto veci indické a čínske. Takže podľa mňa je to dosť málo, ale tí ľudia, ktorí majú vlastné biznice ako obchodíky, alebo sú pomerne vysoko na tých vládnych postoch, samozrejme je to oveľa viac. No a ako som spomínal, je tam pomerne silná korupcia, takže veľa vecí funguje aj nejak v šedej zóne ekonomiky a ruka mie ruku, takže veľakrát tam fungujú nejaké veci pomimo a z toho majú niektorí ľudia príjem, čo nie je veľmi fajn, lebo to len zvyšuje tú disparitu medzi obyvateľstvom.
Spomínal si, že tam majú veľkú úctu k rodine. Ako to funguje u nich v rodinách? Majú, ja neviem, priemerne 2, 3, 7 detí?
Bežne majú, čo som videl, 4, 5, tie staršie generácie aj 10. A čo je taká vec, ktorú som tam videl, a ja osobne to nedokážem pochopiť, veľakrát si tie deti, nepovedal by som, darujú, ale vymieňajú v rámci rodiny. Takže tieto, ktoré som býval, stále mala jedného syna na Tonge, ktorý býval v jednej vzdialenej dedine. A teda vlastne to nebol jej syn geneticky. Vlastne sestry, ak si dobre pamätám. A keď mala dceru, až bola malá, tak jej dcera povedala, že chcela by som malého bratčeka, tak vlastne sestra jej dala svojho syna, že dobre, budeš sa starať, lebo tvoja dcera chce mať bratčeka. A bežne som videl, že v niektorých rodinách si to takto menia, že ak jedna rodina má dve deti a druhá má 8, tak si to v rámci súrodencov podarujú v úvodzovkách a si to takto vymenia. Celkom som to nepochopil do dnes.
A teda...
Je to veľmi bežné, teda, že človek povie, že to je moja genetická mama, ale to považujem za moju reálnu mamu, pretože ma vychovala. A je to takto dosť veľa. Alebo si to vymenia v rámci sesterníc, bratrancov. Ak nemajú dostatočný príjem, tak dajú svoje detsko bratrancovi, alebo sesternici, ktorí majú lepší príjem, teda prosím ťa, vychovaj ho a postaraj sa o neho. No, neviem, ja som to do dnes v podstate nepochopil, ale je to takáto zvláštnosť na Tonge, že sa tá rodina sa nevníma v aspekte ako u nás, v tom aspekte dvojjadrovej alebo trojjadrovej rodiny, že deti, rodičia a možno babka s dedom, tam tá rodina sa vníma v oveľa širšom aspekte. Rozpráva o rodine, aj o bratrancoch, sestrincách, tak sa často musíte opýtať, bavíme sa o prvom kolene, o druhom a často je to o treťom, často je to bratranec, ktorý reálne nie je ani vôbec pokrvný, ale volajú ho bratranec, takže je to také dosť zvláštne a potom ešte povedia, že bratranec z veľkého mesta, čo znamená z toho hlavného mesta, čo je 25 000 ľudí a oni sa smejú z tých malých miest alebo z tých malých dedín, že to sú akože dediny, čo je opäť ten iný kontext. Ale tak je to taký istý kontext ako pre nás, keď poviete Číňanovi alebo Indovi, že ste z veľkého mesta, ako ja z Košíc, 230 000 obyvateľov, tak sa na vás pozrie, že OK, tak to je jedno susedstvo v nejakom Mumbai. Tak je to taký istý kontext Tongu. Pre nich je 25 000 ľudí big deal a je to veľké mesto proste.
Ako vychovávajú deti? Aký k tým majú prístup?
Voľnú ruku, niekedy až asi príliš. A vychovajú v takej kombinácii, by som povedal, z môjho pohľadu mixu kresťanstva a sarkazmu. Tomčania patria určite pre mňa osobne z mojich zážitkov spolu s Brazilčanmi asi pre najsarkastickejších a najironickejších ľudí. Takže oni vám bežne povedia veci, že minulý týždeň zjedli niekoho, že teraz prešli od psa k ľuďom a ak nepoznáte ich humor, tak to vôbec nemusí byť pravda. Takže oni, hlavne ak sa jedná o neformálne aktivity, tak oni sa dokážu smiať sami do seba a kľudne sa budú nazývať aj veľrybami. Takže kolegu, ktorý mal 160 kg, kľudne volali tofua, čo je vlastne veľryba a je to úplne OK.
A aké sú tvoje najsilnejšie zážitky odtiaľ?
Asi najsilnejší zážitok bola inšpekcia, ktorú som postúpil s ministerstvom turizmu. Čiže v septembri 2020 som dostal pozvánku na inšpekciu, ktorú vykonávalo ministerstvo turizmu po odľahlých ostrovoch na Tonge. Odľahlými ostrovmi sa myslia miesta naozaj odľahlé, na ktoré nechodia žiadne trajekty. Takže videl som niektorých cestovateľov a tým, že aj slovenských, ktorí avizovali, že boli na nejakých ostrovoch, kde chodia tongské trajekty a žiadnych Európanov tam ešte nevideli. To je zbytočné dramatizovanie podľa mňa situácie. Tých belchov videli všade, aj na tých malých ostrovoch. A teda tie malé ostrovy sú väčšinou komunity, kde žije 20 ľudí, 50. Veľakrát to nemá ani prístav, takže keď sme tam došli s tou inšpekciou, tak sme museli zoskočiť do vody a preplávať na breh. A trvalo to 4 dní. A bola to síce inšpekcia, ale ja by som to nazval niečo ako štátom dotovaná predvolebná kampaň, pretože bol asi rok pred voľbami a tí ministri niektorí dostali rozpočet od štátu, že môžeš zrobiť akože svetovú kampaň, ale nebolo to nič iné ako z toho, čo som dostal preklad od ľudí, nebolo to nič iné ako došli na miesta a spravovali, čo všetko pre nich postavia a čo všetko majú pre nich v pláne, ak ich zvolia. Samozrejme, keď som sa pýtal Tongčanov v súkromí, nie na formálnych eventoch, keďže po formálnom kruhu vám povedia, že to je všetko fajn, ale keďže musia držať tú formu a tam akože, to keeping the face je veľmi podstatné, ale v súkromí vám povedia, že to sú všetko keci a samozrejme sa nič nepostaví a ten minister a druhý minister sú absolútne skorumpovaní. Takže celé to bolo o tom, že sa jedlo a 4 dní sa chodilo, sa vylodilo na nejakom ostrove, došlo sa na nejakú korbu nejakého nákladiaku a chodilo sa po dedinách, kde ľudia tancovali, spievali a všade sa prezentovalo strašne veľa jedla, všetko zabalené v plastoch, ktoré sa potom vyhadzovali len niekde a strašne veľa prebytku jedla. Prišlo mi to ako strašne, strašne zle vyhodené peniaze, ale bol to akože určite divný a asi najsilnejší zážitok, keďže to bolo niečo, kde sa normálne asi veľa nedostane. Keďže asi 30 ľudí, z toho som bol jediný Európan a zvyšok boli samozrejme.
Aká môže byť teda ich volebná účasť?
Ale nemyslím si, osobne z môjho pohľadu, nebude to asi fér, čo poviem, ale nemyslím si, že veľmi vedia, čo volia, alebo čím. A taktiež veľakrát asi nemajú veľmi možnosť. Keďže napríklad veľa kolegov vravelo, že by chcelo kandidovať tiež. Lenže aby ste kandidovali, potrebujete dať výpoveď v práci. A až potom môžete kandidovať proti tomu typickému ministrovi. Samozrejme, ak prehráte, tak je jasné, že ten minister, ktorý je váš šéf, vám asi tú prácu späť nedá. Takže musíte si byť kvázi istí, že ak budete kandidovať, tak vyhráte. A oni si veľakrát tie hlasy aj kupujú. A teda, keďže tento podcast asi nebude preložený do tongčiny, môžem povedať, že napríklad tá ministerka, ktorá bola zvolená, je ministerka turizmu, tak je momentálne už 2 roky stíhaná za nejakú defraudáciu peňazí, kde vyzbierala peniaze na novú školu a nikdy nepostavila. Takže je vlastne stíhaná na slobode za tento prečin, ale stále ďalej ministerka. A pred asi 11 rokmi cca bola tiež stíhaná v Amerike so svojím manželom, ktorý mal byť pôvodne bývalý ministerský predseda, ale kvôli korupcii nikdy nebol. A boli stíhané v Amerike za to vlastne, že predávali víza tongské ľuďom za peniaze. A teda je na nich celý zoznam aj na Wikipedii za rôzne veci, za ktoré boli stíhané. Takže asi nejak takto je to s tou politikou. A čo nepomáha je tiež, že kedy si tam fungovalo 26 ľudí v parlamente. Všetkých 26 ľudí bolo volených z tzv. Nobles, čo sú vlastne znešení ľudia. Tam stále funguje tak trošku aj feudálny systém. A týchto 26 ľudí potom boli ministri a takéto veci. A asi pred 12 rokmi sa to zmenilo. 17 ľudí je volených z tých normálnych ľudí a 9 je volených stále z týchto feudálnych ľudí, ktorí majú svoje tituly. A ľudia to chceli, aby bola trošku viac demokracia, aby sa to viac rozdelilo. A teraz niektorí ľudia hovoria, že to bolo lepšie, keď bol kráľ, čisto len kráľ. Pretože kráľ vybral tých najlepších. A teraz je to veľakrát o tom, že tých 17 sa dohodne, že vyberú toho jedného, ktorý bude vlastne najlepšie robiť kšefty. Nazvime to takto. A práve pred týždňom som videl príhovor kráľa pri otvorení parlamentu prvýkrát. Tuším, že od lockdownu, takého masívneho. A teda prvýkrát v histórii mal kráľ na tom, kde príhovor ten, že vlastne ľudia v parlamente nerobia absolútne nič pre ľudí a my sa toho riešia svoje biznisy a plnia svoje vrecka. A teda ten feedback od Tongčana bol ten, že konečne to niekto povedal. A už keď Tongčania povedia niečo také, to asi je to podľa mňa dosť silné, pretože oni väčšinou sa snažia byť fakt, povedal by som, až diplomatický.
Že si tam iba v súkromí hovoria, čo si reálne myslia a navonok.
Feudálni vlastne členovia toho systému sú dosť taký zvláštny, keďže raz som sa ocitol na večeri s jednou znešenou neviem, ako sa to povie po slovensky, šľachtičnou, alebo ako sa to povie. A bolo to dosť zvláštne, ona objednala jedlo pre celý stôl, ale zároveň tí Tongčania vlastne podľa tých regulí oni nesmú jesť, keď ona je pri stole. Ale ja ako cudzinec som vlastne musel, aby som vzdal hold. Mm-hmm. Že bolo tam celý stôl, plný jedla, bolo tam plný stôl ľudí, ale jedol som len ja. A keďže oni podľa regulí nesmeli, ja podľa regulí som kvázi musel, tak neviem, no, je to občas dosť zvláštne s tými niektorými vecami. Keďže je to podľa by som, že polofederálny systém do dnes.
Ako veľmi sú oni závislí od turizmu a kedy si myslíš, že sa otvoria svetu? Oceánia, celkovo.
Oceánia neviem. Problém je ten, že spomínal, je tam tých veľa krajín a každá krajina má svoje bizárne veci. Napríklad Tuvalu je bizárne tým, že ak si kupujete domenu .tv, každá televízia, keď si kupuje .tv domenu, tak si ju reálne kupuje od krajiny Tuvalu. Takže každá krajina je tam bizárna niečím, no a nie je to úplne bizarnosť, ale Samoa bola krajina počas španielskej chrípky, teda počas influenzy, ktorá stratila najväčší podiel obyvateľstva na svete. V absolútnych číslach samozrejme nie veľa, ale 20% celého obyvateľstva zomrelo na území Samoy počas španielskej chrípky. To znamená, že najväčší podiel na svete. Tým pádom všetci to vedia. V oceánii to je známy príbeh, a teda keď prišiel nejaká korona, oni sa uzreveli všade. Dnes 5 krajín v oceánii nemá ten COVID. Takže oni teraz už sa očkujú, teda pokiaľ viem, AstraZeneca. Ale ten plán je otvoriť sa september 2022, čo je teda dosť asi likvidačné pre mnohých ľudí v turizme. Keďže veľa ľudí tam žije hlavne z toho biznisu a z turizmu s veľrybami. Je to asi jedna z 3-4 krajín na svete, kde sa dá nielen pozorovať veľryby, ale z nimi plávať. A väčšina ľudí, ktorí tam žijú, majú tie rezorty, tak majú tú high season majú júniu, august, kedy vlastne tie veľryby priplávajú z územia Antarktidy, kde je strašná zima, teda vracajú sa do teplejších vôd, čo je vlastne zima na Tonge. Je to opačne ako u nás. A oni dokážu z toho vyžiť kľudne celý ďalší rok. No a ak to bude takto, tak vlastne stratia 3 sezóny a už pred rokom som videl niektorých, že sa vracali k svojim bežným povolaniam ako klampiari a takéto veci. Takže plán je september 2022. No. Či to bude platiť pre celú oceániu, neviem. Tonga žije z turizmu, asi 20% ekonomiky je z turizmu, hlavne z tých pilotných lodí a z tých veľryb, čo je pomerne OK. Ale napríklad Cookove ostrovy, ktoré patria oficiálne pod Nový Zéland, je to až nejakých 80-85%. A tie sa teda snažili tieto ostrovy urputne vytvoriť aspoň tzv. Bublinu s Novým Zélandom, ale bolo to neúspešné a teda je to teda dosť komplikované, keďže oni žijú hlavne z toho.
Ty osobne by si Tongu odporúčal navštíviť?
Záleží, čo človek hľadá. Ak človek hľadá niečo také, čo videl v reklame na Bounty, taký ten gíč a klišé, alebo tie bungalovy nad vodou, ako človek vidí na Tahiti, tak asi nie. Človek hľadá niečo, kde sa vidieť fakt tú pacifickú a tú oceánskú kultúru, niečo iné, kde nie je veľa ľudí a tí domáci stále si vás cenia, že ste tam, tak asi áno. To je taký úplne rozdiel napríklad pre mňa v Chile a na Tonge, kde na Tonge sú fakt ľudia radi, že ste tam, vám podajú ruku, sú strašne radi, že ste navštívili ich krajinu. V Chile je to takým štýlom, že ty si v Chile, tak ty si fakt šťastný človek, že si mohol navštíviť našu krajinu. Je to arogancia. A teda na Tonge je to fakt milé a ak sa hanbíte fotiť iných ľudí, alebo sa hanbíte popýtať si povolenie, ako niektorí ľudia sa hanbia, ako som tiež zvykol ja sa hanbiť, tak Tonga je úplne super, pretože ľudia dojdú za vami, niekedy to je až too much, dojdú za vami, že prosím, odfod nás. A teda oni sa fakt radi fotia, selfie aj s vami. Nie je to preto, že Belocha nevideli, ale sú proste radi, že sa fotia s niekým cudzím a že niekto iný navštívil ich krajinu. Takže z tohto pohľadu určite áno, je tam mnoho tých ostrovov, ktoré sú fakt aj také, ktoré vyzerajú ako
Bounty.
Bounty, samozrejme, by som to povedal, alebo ako stroskotanec s Tomom Hanksom. Ale treba pochopiť aj, že Tonga stále nie je úplne super vyvinutá, takže niečo ako Wi-Fi sa veľmi nedočkáte a taktiež tie služby občas sú komplikované. Nie všetky veci tam sú. A tie rezorty nie sú takým štýlom, že budete tam mať nejaký bazén a budú sa tam obskakovať. Je to väčšinou sú tie rezorty, sa si to volajú rezorty, ale sú to väčšinou jednoduché bungalovy, ale je to vynahradené tým, že tam máte veľa ryby a je tam tých turistov málo. Stačí si odskočiť na vyslovene 500 metrov od toho rezortu a ocitnete sa v úplne inom svete, keďže tie dediny sú často vedľa tých rezortov a tie vyzerajú úplne ako nedotknuté časom. Až na tie importované veci ako čínske nudle a takéto veci ako lunch meat. To oni strašne milujú, tieto veci z konzerv. A teda s jedlom, ak si chcete stravovať sami, to je taká jedna z najväčších výziev na tom, že je strašne komplikované. A tá strava je strašne nudná a nezdravá. Oni veľmi ani nepracujú s korením. Takže...
Nevýhoda. Ďakujeme ti veľmi pekne teda za to, že si nám poskytol takýto dosť detailný rozhovor a pohľad na Tongu. A ďakujeme teda, veď verím, že sa možno vidíme ešte pri nejakom alebo počujeme pri nejakom ďalšom podcaste a som rada, že nám to Wi-Fi celkom vydržala taký dlhý čas, pretože na začiatku sme mali ozaj problém.
Som vybral to najlepšie, keď je strašne ťažké vybrať z tých všetkých vecí ten podstatný základ. A teda tomu internetu aj ďakujem, takže nevždy to je sranda.
A ďakujeme aj vám, milí diváci, že ste nás opäť sledovali a vidíme sa na budúci týždeň pri nejakom ďalšom Travel podcaste. Zatiaľ sa majte krásne. Ahojte, čaute.